Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Šovasar no 4. līdz 6. augustam Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzejs kūpīnā Drink and Draw Latvija un biedrēba mūzika Humana sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitātes studējošo porvaldi un absolventu asociāciju Rīgos skicēšanas un mūzikas festivālu Samaņa anatomija. Festivāla apmeklātojiem, kuriem priekšzinošanas mokslā, mūzikā vai anatomijā nav nepieciešamas, treju dienu garumā aicinot izbaudāt anatomijas muzeja un to pogalmā sošo atmosfēru radošā veidā iepazīstot cilvēka ķermeņa dažādību, pīzadalotīs daudzveidēgu dzēvu modeļu, kā arī anatomisko preparātu skicēšanas sesijos, audiovizuālajos performancijos dzēvos anatomijas, mēs lekcijā un citos aktivitātos. Festivāla programma pieejama www.rcu.lv. Valsts policijas Latgales regionas zīmeļa Latgales īcerknis joprojām meklē 2016. Godā dzimušo Justīni Reinikovu, kuras atcerošanos vītā līdz šam brēžam nav zinama. Mētiņa pīkdiņ 5. maijā 2019. Izgoja no savas dzēves vītas Rāzeknis novada Nautrānu Pogostarogovkā un līdz šam brēžam nav atsagrīzusies, kā arī nav zinama, jo sacerošanās nos vītas. Pazēmis augums 124 cm, gaiši motilēts placem, mētiņā ir arī veselības problēmas. Jēk ierbusjās eisā rozā viersjakā, boltā džemperī, malnos džinsa biksās un malnos auduma opuvūs. Policijā noroda, ka jau trešo dienu nakti pīsaistot resursus no valsts robežsardzes, zemes sardzes, ka deviņi savus cilvēku meklēšanas un brēproteigiem policijā napotraukti meklēja mētiņiem. Un meklēšanas darbi turpinājās arī šodien. Brēproteigu pošlaik ir pieteikams un jauni brēproteigi pošlaik netiek aicinoti. Ar mētinis fotogrāfiju var iepazēties sociālajos teiklos, kā arī policijas mojas lopā. Sasdien 13. maijā Rāzeknī tāpat kā citur Latvijā notiks muzeju nakts pasākumi. Muzeju nakts Latvijas muzejos un citos sabiedriskos vītos šogad noritās jau 19. raizi. Latgales kultūrvēstures muzejs Rāzeknī šogad sagatavojas daudzveidēgu pasākumu programmu. Lai ik viens muzeju nakts apmeklātojs varētu sazajustīs, kā radoša procesa līdzdalībnieks un pats spātu radāt. Pulkstens 19. Muzeju nakts atklošana ar muzikālu priekšnesumu un no 19.30 līdz pat pusnaktēji apmeklātoja apskatē būs pieejamas muzeja ekspozīcijas un izstodi. Seiko, ka programma www.rezekne.lv.
Laika ziņas.
Nīnā laiks būs saulains un vairāk mokuņu būs valsts austrumu daļā, taču nokrišņi nav gaidami. Būs slāns, viesi un gaisa temperatūra gaidāma plus 12 plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.